Danas ja nisam odabirao temu, tema mi je u biti zadana od strane menadžmenta vaše zajednice. Zadana mi je tema Čaitanja Mahaprabhu. Zašto? Zato jer za 2 tjedna, čini mi se, Gora Purnima, jel? Ako sam dobro izračunao, dan pojave Čaitanja Mahaprabhua, i od jednog starijeg, možda i najstarijeg člana vaše zajednice, on je zamolio još jednu temu, pa sam spojio 2 teme. Sad teško mi opisati tu temu 2 riječi, ali znači spoj tih 2 tema je tema današnje prezentacije. Sad pretpostavljam neki od vas su praktikanti svjesnosti Krišne, a neki od vas nisu, neki, možda neko tu ima koji se i prvi put možda čak sreće sa svjesnošću Krišne. Kako god bilo, iako ću ja koristiti neke termine, imena, možda imena mjesta i ljudi koja osobama koje nisu upoznate sa tradicijom svjesnošću Krišne neće mnogo značiti, ali bez obzira, poante su strašno univerzalne. Zaradio sam blagu upalu sinusa, pa ove hladne garlande moram skinuti. Znači, za 2 tjedna, ako sam to dobro izračunao, Hare Krishna sljedbenici će slaviti dan pojave Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu je svevišnja božanska osoba, sam Krishna. Od pamti vijeka u ovom svijetu postoji napetost između moćnog i nemoćnog. Gdje tipično moćni izrabljuje nemoćnog, ali u jednoj duhovnoj domeni moćni je onaj koji je manje moćan. Interesantno. U smislu da sam Krišna ima želju da iskusi ono što jedan bhakta, to jest jedna osoba posvećena u devociji, jedan obožavatelj samo Krišne iskušava. Tako, Krišna je u superiornoj poziciji. Osoba koja obožava Krišnu kao svevišnju božansku osobu je sljedbenik, vjernik, bhakta, kakvih još imenica imamo. Vaišnava, može. I u tom odnosu Krišna je više moćan, a bhakta je manje moćan. Ali u biti sama svevišnja božanska osoba, to se opisuje u Hare Krishna literaturi, ne može doslovno kušati ono zadovoljstvo koje jedan bhakta, osoba devocijski posvećena služenju svevišnje božanske osobe, iskušava. I stoga sam Krishna dolazi u ovaj svijet kao Sri Krishna Chaitanya ili Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Tako da Chaitanya Mahaprabhu je strašno interesantna inkarnacija svevišnje božanske osobe. U biti, unutar naše tradicije mi čak ne kažemo da je on inkarnacija, nego da je on sam Krišna. Da Chaitanya Mahaprabhu je sam Krišna. E sad, ispričat ću vam jednu priču iz Chaitanya Mahaprabhu. Inače, je bio tu na ovoj kugli zemaljskoj ne tako davno, nekih 500 godina, ne tako davno. Tako da dosta njegovog života je u biti, kako se kaže, recorded, zabilježeno. Je zabilježeno, opisano i sva ta literatura je dostupna onima koji se interesiraju. Chaitanya Mahaprabhu u jednoj poanti u svom životu uzima odvojeni red života, mi to kažemo sanjasa, postaje monah i povlači se u mjesto koje se zove Jagannath Puri. I u tom Jagannath Puriju on je okružen prijateljima. Svi ti prijatelji su biti njegovi bhakte. Svi oni prepoznaju njega kao Krišnu, svevišnju božansku osobu, a u isto vrijeme ga prepoznaju kao bhaktu. I zbog oba ova razloga Bhakta je strašno željan služiti svevišnju božansku osobu. Tako ti Bhakte su strašno željni služiti Čaitanju Mahaprabhu. Opet u jednom materialističkom svijetu, jednoj materialističkoj domeni, to je jedna užasna situacija, biti inferioran nekoj drugoj osobi. Jako loša pozicija. Jako loša pozicija. Takve osobe su često strašno izrabljivane od drugih osoba koje su u moćnijoj poziciji. Ali u svijetu devocije, u duhovnom svijetu je upravo obratno. Ti bhakte su prepuni tako divnih osjećaja prema Čaitanji Mahaprabhu, da Čaitanji Mahaprabhu više puta tokom svom života izgovara tvrdnje kao što je: ovo tijelo nije moje tijelo, ovo tijelo pripada vama, radite s njim što god želite. Takva je priroda njihove devocije. Jednostavno Mahaprabhu ima osjećaj da on je bio kupljen čistoćom i intenzivnošću njihove devocije. Sad, jedan detalj možda nepoznat u modernom zapadnom svijetu, specifično danas u Sloveniji, ali barem u onoj kulturi kad je Čaitanja Mahaprabhu bio tu u Indiji, jedan od načina na koji se devocija i emocija iskazuje tako da se osoba nahrani. Znači, kuha se za osobu. Hoćeš zadovoljiti neku osobu, onda sam skuhaš, ne kupovati, nego skuhaš. Sam skuhaš nešto i skuhaš s takvom meditacijom da je ovo za zadovoljstvo te osobe. I onda nahraniš tu osobu. Baš sjećam prvi put kad sam otišao u Indiju, sad ko monak sam bio tamo i ova jedna obitelj me ugostila i skuhali su cijelu gozbu. I sad otac, znači glava obitelji, on me doslovno služi. Ja sjedim tu, on sjedi odmah do mene i on me služi. Kako ja nešto pojedem do pola, tako on samo dodaje. I cijela obitelj se skupila okolo i svi ovako gledaju. Ja sam se mislio, jo da me majka sad vidi, ništa je ne bi bilo jasno. Drugčija kultura. Tako ti bhakte su bili strašno posvećeni Čaitanji Mahaprabhu i njima je bilo nevjerojatno zadovoljstvo, apsolutna privilegija da bi Čaitanji Mahaprabhu došao kod njih doma, da bi oni skuhali nešto za njega i onda, i onda mu ponudili taj obrok. Šta ono kažu, koji je ono put do čovjekovog srca? Da. Uvod. Sad, interesantna stvar se dešava dok u svom tom jednom ambijentu gdje svi ti bhakte, znači bhakte su duhovni ljudi koji posvećeni duhovnosti, posvećeni bhakti jogi, jogi devocije, koji gaju devociju prema svevišnjoj božanskoj osobi, jedni drugima, svim živim bićima i tako dalje, to su bhakte. Sad, kako svi ti bhakte sa Čaitanjem Mahaprabhom u središtu jednostavno provode dane u apsolutnom zadovoljstvu. Ko može izmjeriti zadovoljstvo tih bhakte? Jednostavno nevjerojatno. I kad se čitaju te biografije Čaitanje Mahaprabhu, opisi njegovog boravka tamo, strašno privlačno. Međutim, jednog dana dok je Čaitanje Mahaprabhu bio u društvu, sad ću ja spominjati neke imena, ako vam ništa ne znači, nije problem. Dok je bio u društvu nekih drugih bhakta, kao što je bio Jagadananda Pandit i Paramananda Puri, Kašišvara, Vi, ko od vas je čitao Čaitanja Čaritamritu? A tko od vas je pročitao? Tko od vas posjeduje kopiju Čaitanja Čaritamrita? Elektronske se ne računaju. Je li to isto dostupno kod vas u... Nije, ja? Nema na engleskom možda ili nema na slovenskom. Ima na hrvatskom i srpskom možda, je od, još iz srpsko-hrvatskog, da. Na, i na engleskom. To ima, ja? I koliko košta jedan set? 90 eura. Tako nešto. Evo, kaže ekspert. Da. Toplo preporučena literatura. Dok je Čaitanja Mahaprabhu bio u prisustvu ovih bhakta, dolazi jedan drugi bhakta, dolazi po prvi put, sad dolazi u Jagannath Puri, to mjesto, i njemu ime Ramachandra Puri. Njega ćemo spominjati dosta. Ramachandra Puri. I Ramachandra Puri je bio jedna strašno interesantna osoba. Svašta naučiti od tog Ramachandra Purije. I kada on dolazi u njihovo prisustvo, Paramananda Puri ga grli, Čaitanja Mahaprabhu mu doslovno odaje poštovanje. Sad, odati poštovanje u ona vremena znači bow down. Kako se kaže bow down? Pokloniti se. Doslovno, fizički se pokloniti, tako da koljena, laktovi i čelo idu dolje na pod. To je jedan strašan iskaz poštovanja. Gdje osoba kao, ti si strašno vrijedna osoba, ja zauzimam poniznu poziciju u tvom prisustvu. I Čaitanja Mahaprabhu se diže i Ramachandra Puri ga grli ga. E sad, grljenje u toj kulturi, osobe koje su tako društveno na nekakvom sličnom nivou ili po godinama, tu su negdje su na sličnom nivou, oni se grle. A onaj ko je nekako mlađi ili inferiorniji ili je učenik, učitelj i tako dalje, on odaje poštovanje fizički, znači kako smo, poklanja se. Poklanja se. I sad, taj Ramachandra Puri, on je bio učenik Madhavendra Puri, jel ako svi možete pratiti moju ruku sad. On je bio učenik Madhavendra Purija. A Madhavendra Puri je imao učenika kojim ime bilo Išvara Puri. I taj Ramachandra Puri isto bio učenik od istog Madhavendra Purije. U biti, Madhavendra Puri je jedna strašno fascinantna osoba. Duhovna nuklearka, mogli bi ga opisati. U biti ima strašno puno jako bitnih, povijesno govoreći, utjecajnih ljudi koji su bili njegovi učenici. Nevjerojatno bitna figura, Madhavendra Puri. I onda Išvara Puri je bio učitelj Čaitanje Mahaprabhu, a on je bio učenik tog Madhavendra Purija. A ovaj što je upravo došao u Jagannath Puri imenom Ramachandra Puri, on je isto bio učenik tog Madhavendra Purija. Znači, Madhavendra Puri, Ramachandra Puri, Čaitanje Mahaprabhu, po nekoj inicijaciji. I takva je društvena etiketa. Da ako je neko učitelj, onda učenik je u inferiornoj poziciji, barem društveno, jel? I sad taj Ramachandra Puri je bio učenik Madhavendra Purija, a ispod njega onda dolazi Čaitanja Mahaprabhu. Iz toga Čaitanja Mahaprabhu sebe smatra, iako Čaitanja Mahaprabhu je sam Krišna, on njega smatra, barem društveno govoreći, superiornom osobom. I Čaitanja Mahaprabhu je isto jako fascinantna osoba. Normalno, vrhovna osoba, mora biti fascinantna. Bio jako visok, lijep, elegantan, ugodan, lišen lišen ponosa, lišen nezdravog ponosa, umjetnog ponosa, jedna strašno skromna osoba, a jako, ne jako sposobna, to je sam Krišna, svevišnja božanska osoba, koji ako je po potrebe znao biti jako čvrst, ali takav je njegov stav bio, jako mekan, je li se kaže mekan, mek ili mekan, mehan, mehak na slovenski. Ja? I on odaje poštovanje osobe koje to ne kuže, one se jednostavno pogube se u svemu tome. Tako ovaj Ramachandra Puri sebe smatrao superiornim. Ali isto kao u Bibliji Isus kad se obraća učenicama, ne, kod vas to tako neće funkcionirati. Kod vas, obraća se svojim učenicima, drugčiji sistem vrijednosti je na snazi. Koji je to sistem? Da onaj koji je najniži je najviši. Ja. Veličina Čaitanje Mahaprabhu koji dolazi kao bhakta, on se ne predstavlja kao Krišna, kao sama svevišnja božanska osoba, nego se predstavlja kao bhakta. I on ima takav stav, ja sam sluga od sluge, od sluge, od Krišninog sluge. Ja. I sad taj Ramachandra Puri dolazi tamo, i oni se svi pozdravljaju se i satima pričaju o Krišni. Veliko zadovoljstvo među svima. I onda jednoj poanti Jagadananda Pandit, jedan od tih bhakta Čaitanje Mahaprabhua, njega poziva na ručak. Pozvati nekog na ručak u toj kulturi znači, to je strašno intimno. Ja te strašno te štujem, molim te dođi da te daj mi tu priliku, tu privilegiju da te nahranim danas. Strašno intimno. I sad Ramachandra Puri odlazi kod Jagadananda Pandita, sjeda za stol i Jagadananda Pandit ga nahrani. I Čaitanja Charitamrita, knjiga u kojoj je ovo opisano, kaže kako je Ramachandra Puri se je jeo do potpunog zadovoljstva. I onda kad se zadovoljio, onda rekao, ajde sad ti, ajde ti meni dopusti da ja tebe služim. U njegovoj kući. Ma neću, ti si moj, ne, inzistiram. I Ramachandra Puri je bio sanjasi, znači monah. A to je kultura gdje se monasi strašno štuju. Sad monah od njega očekuje da on njega služi. Jako mu je neugodno, ali on to inzistira na tome. Ok. Jagadananda Pandit sjeda za stol i Ramachandra Puri njega osobno služi. Malo ovog, malo onog. I Jagadananda Pandit pojede sve i Ramachandra Puri kaže, još malo, ajde još malo, za moje zadovoljstvo, molim te. Pa još malo, pa daj malo slatkiša, evo slatkiš, a daj, ne mogu više stvarno, molim te, za moj zadovoljstvo, još malo. I onda jednoj poanti Jagadananda Pandit kaže, ajme, stvarno ne mogu više. To je to. Došli smo do kraja fizičkih limitacija. Jagadananda Pandit odlazi, oprati usta i ruke i stopala kako ta kultura nalaže i onda se on vraća i sad Ramachandra Puri se pretvara u neku drugu osobu. Ista je to osoba. Samo jedan drugi stav. Druga pjesma. Promijenio je ploču, jel se tako kaže na slovenski. Promijenio je ploču. Šta sad? Kaže, aha, previše jedeš. A ja sam čuo da sljedbenici Čaitanje Mahaprabhua jedu previše. Što me podsjeća kad jedna moja prijateljica, mi smo bili prijatelji u djetinjstvu, ja odoja u monahe u hram i onda ona došla u posjetu i sad ja je spremio jedan, kako se kaže, pladanj prasadama, jel? Tanjur prasadama. I ona kad je to vidio, onako se oči otvore, kaže, onda sam ja tek shvatio šta sam napravio, jer družeći sa baktama navikao sam na ogromne količine prasadama. A ja sam čuo da sljedbenici Čejtanje Mahaprabhu jedu previše. Normalno, u modernoj kulturi, to ti je bila sestra. Možeš je pitati. Sad, to nama ništa nije čudno u modernoj kulturi da osoba jede previše, ali u ona vremena za osobu koja je na duhovnom putu, ozbiljno na duhovnom putu, a posebno ako je monah, jesti previše, neumjereno jedenje je znak jednog palog stanja svjesnosti. I u toj kulturi reći nekome da jede previše je strašno... jedna strašna kritika, jedna strašno bolna kritika. To je jednako kao reći osobi ti si duhovno nenapredna osoba. Normalno, to je još jedna stvar u modernom društvu, ako nego kažeš ti si duhovno nenapredna osoba, oni bi pso, pa, šta sad? Ali ovo je jedna kultura gdje to se smatra vrhom, ciljem. To je kraj. To je vrhunac svega. To je smisao života. To je smisao bilo čega. Društvenog života, ekonomskog života, duhovni napredak. I da ti neko na takav jedan način reče da se ne zanimaš za duhovni napredak, da se hipokrit, da si duhovno retardirana osoba, to je strašna stvar za čuti. I to o njemu sad govori. Nevjerojatno. Prvo ga je natjerao da jede. Preko granice, on je htio stati u jednoj poanti, ja? Ali onda za njegovo zadovoljstvo je Jagadananda Pandit je jeo još. I onda se ovaj okreni i kaže, aha, a ja jesam čuo da sljedbenici Čejtanje Mahaprabhua jedu puno. Interesantna osoba. Ne znam se sreli ikad takvu jednu osobu. Šta se sad tu desilo? Sad su oni shvatili s kim imaju posla. Autor Čejtanja Čaritamrite opisuje kako ova osoba Ramachandra Puri bi išao okolo i često bi nepozvan dolazio kod ljudi na ručak. I radio istu stvar. Kritizirao, brojao bi im zalogaje. Hare Krishna. Njegov cilj u konačnici, njegov cilj je bio promatrati Čejtanju, samog Čejtanju Mahaprabhu. I naći grešku kod Čejtanje Mahaprabhu. Ej, Hare Krishna. Naći grešku kod samog Čejtanje Mahaprabhu. Međutim, nije mu baš išlo za rukom. I onda, kako tipično ti ljudi to čine, on je iza leđa Čejtanje Mahaprabhua bi ogovarao. Pa ja sam čuo, pa kaže se, pa priča se, pa pretpostavljam, pa tra la 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 la. Ogovarao Čejtanju Mahaprabhua. Međutim, on nikako nije mogao naći grešku kod Čejtanje Mahaprabhua. Jednom dolazi u tu... kolibu, ne znam čim bi to nazvali, to je jednostavno nekakva strašno primitivna struktura u kojoj je Čejtanje Mahaprabhu kao jedan monah isposnik živio. I na podu je vidio neke mrave. Kaže, aha, mravi, sigurno ste sinoć jeli slatkiše. Kakav je to monah koji jede slatkiše? Najvjerojatnije Hare Krishna monah. Šala mala. Kakav je to monah koji jede slatkiše, angažira se u nepotrebno osjetilno uživanje? Kakav si ti to monah? Ovako direktno ga u lice ga kritizira. I što je interesantno, Sam Krišna, Čaitanja Mahaprabhu, sve mu pušta. Dopušta. I onda Čaitanja Mahaprabhu kaže svim baktama, kaže od sad, kogod me pozove doma na ručak, prihvatit ću samo pola od onog što sam do sad prihvaćao. I bakte su bili strašno. Onaj ko nije dio te kulture ne može shvatiti tu agoniju tih bakta. To je jedan užas. Njima je to užas bio. I onda Čaitanja Mahaprabhu prvi dan dolazi na ručak od nekoga doma. Jel? Ta osoba je spremila pola od onog što se inače sprema. I onda Čaitanja Mahaprabhu jede samo polovicu od te polovice. I onda tako svaki dan. I bakte su jednostavno, ti bakte u Jagannath Puri su strašno ljuti. I oni odlaze kod Čaitanje Mahaprabhu. A ne. Jedna stvar prije toga. Onda stvari idu tako. Čaitanje Mahaprabhu jede samo četvrtinu od onoga što je u biti potrebno da bi tijelo bilo zdravo. I nakon određenog perioda taj Ramachandra Puri dolazi do Čaitanje Mahaprabhu i kaže: čuo sam. A on ga redovno posjećuje. Ja. Kaže: čuo sam da jedeš nedovoljno. To je umjetna odvojenost. To je greška koju duhovni početnici rade. Nemoj raditi tu grešku. I sad ga, znači, prvo ga pokušava kritizirati zato što jede previše, a sad ga kritizira zato što jede premalo. I Čaitanje Mahaprabhu kaže: hvala ti. Ja sam poput ignorantnog, kako se kaže ignorantno? Ignorantno dijete. U neznanju. Ignorantno, može. Znači razumijemo svi riječ ignorantno. Ja sam poput ignorantnog djeteta, a ti si poput, kako se kaže, affectionate parent. Ljubaznog, brižnog roditelja. A ti si poput brižnog roditelja. Baš ti hvala. Bakte sve gledaju uokolo, kuhaju. I prilaze Čaitanji Mahaprabhu nekoliko dana nakon toga i mole Čaitanju Mahaprabhu za dozvolu da prebiju Ramachandra Purija. Šalim se. Ali najrađe bi ga u top stavili. I taj pakao se odvija dok god Ramachandra Puri ostaje u Jagannath Puri. Jednoj poanti Ramachandra Puri napušta Jagannath Puri i to je veliko slavlje. Kraj priče. Poanta. Što je interesantno kod tog Ramachandra Puri je da on prezentira, znači sad sam zadovoljio prvi zahtjev Čaitanje Mahaprabhu, sad ću pokušati zadovoljiti drugi zahtjev za današnje predavanje. Znači prva motivacija, to jest barem ona fasadna motivacija, vanjska motivacija koju Ramachandra Puri pokazuje svijetu, zašto on kritizira? Zašto taj? A što je interesantno, kad su bakte došli kod Čaitanje Mahaprabhu žaliti se da Mahaprabhu, daj molim te ignoriraj ovu budalu. A Mahaprabhu rekao: ne, sve što on govori je točno. I šta je, to je istina, gotovo sve. Šta je Ramachandra Puri je rekao točno, ali još uvijek, svi mi ako smo zdrave osobe ćemo biti uznemireni takvom jednom osobom. Dobraga, šta, mislim, baš je ono, bezobraznik. Ali zašto je ta osoba bezobrazna? Šta je tu uznemirujuće u svemu tome? Jer primarna motivacija koju Ramachandra Puri pokazuje svijetu je da on ide uokolo i održava... Jel može zatvoriti taj prozor, molite? Imam ovaj upalu sinus i tamo mi prolazi. Nadam se ovaj... Pardon, jel svima to ok? Zatvoren prozor. Ok, pardon, moram se paziti jer inače ako me pospremi u krevet neću moći putovati. Znači primarna prvenstvena motivacija koju Ramachandra Puri pokazuje svijetu je da on ide uokolo i šta on radi? On održava, on radi svetu stvar. On održava duhovne standarde ljudi ove duhovne civilizacije. Da ne bi slučajno neko devijirao, skrenuo sa puta čistoće. To je super motivacija. Nemamo se tu čemu žaliti. Ali poanta je što tipično svaka pozitivna motivacija ima svoju negativnu stranu. Svaka pozitivna motivacija ima svoju negativnu stranu. I sad ta negativna strana isto može biti jedna moralno zdrava odluka. Ali kod Ramachandre Purija to nije bila jedna zdrava moralna odluka. Koja je bila njegova primarna, pardon, koja je bila njegova sekundarna motivacija? Barem je on to barem tako izgleda, jer on je rekao ovo je moja primarna. Moja primarna je da ja se brinem za vaše duhovne standarde. A moja sekundarna, to mi primjećujemo sami. A to je da on očigledno ima neko zadovoljstvo, nalazi zadovoljstvo u kritiziranju drugih. Pulling out the dirty laundry, kao se to kaže. Ne prati, pokazivati. Prljavi veš. Da, pokazuješ tuđi prljavi veš. Je li sve okej? Okay? Aha. Nema ništa veze sa mnom, jel? Okej. Okay. To je njegova sekundarna motivacija, ali sad kad u biti, kad gledamo tu osobu, kad malo studiramo tu osobu, možemo se, ok, on predstavlja jednu motivaciju kao primarnu, a drugu mi primjećujemo kao da je sekundarna. Ali šta nas u svemu tome uznemiruje? To što nama se stvarno čini da ta sekundarna motivacija nije sekundarna, nego u biti primarna. On pokazuje jednu motivaciju kao primarnu motivaciju, dok ova što je na izgled sekundarna je u biti primarna motivacija. I zato su svi, apsolutno svi bili uznemireni s tom osobom imenom Ramachandra Puri. Ati Bhakti Chaura Lakshana. What's your native tongue? Language. No, your language, native language. Bengali. Ati Bhakti Chora Lakshana. You understand that? Okay. How's my pronunciation? Ati Bhakti Chora Lakshana, kako bi to preveli? Previše devocije sugerira, ukazuje na lopova. Previše devoci ukazuje na lopova. Pretpostavljam da svi znate priču o Ivici i Marici. Je li ima netko tko nije čuo priču o Ivici i Marici? Ko nije? Kako? Janko i Metka. Janko i Metka. Ok. Dvoje male djece izgubljenih, napuštenih u šumi, umiru od glada, strašno su gladni. U sred šume na jednom nailaze na šta? Ne samo na čokoladu, nego cijelu kuću od čokolade. Pa ljudi Boži, jel vi možete shvatiti šta se tu dešava? To je dvoje gladne djece nailaze na kuću od čokolade. Je li život može biti bolji? Ne. I u kućici živi vještica. malo su oni kušali krova od te kuće od čokolade, izlazi vještica, poziva ih unutra, ja ću vas nahraniti. Ja ću se pobrinuti o vama. To je motivacija koju ona njima predstavlja kao svoju primarnu motivaciju. Ali kako mi čitamo tu priču, nama je sve jasnije da ta osoba ima sekundarnu motivaciju. A koja je sekundarna motivacija? Da ona njih pojede. Dobro, to su bajke. Da ona njih pojede. U biti, ne samo da je to sekundarna motivacija, nego to je u biti primarna motivacija. Što je interesantno, psiholozi koriste ovu priču o Janku i Metki. Kao opis prezaštitničke majke. Prezaštitnička majka se uspoređuje sa tom vješticom. Je li se kaže prezaštitni? Majka koja je pre... Aha, hvala. Timski rad. Najgora stvar, jedna od najgorih stvari koje jedan roditelj može napraviti svom djetetu, a to je da sve radi za svoje dijete. Mi smo takva bića, nama konstantno trebaju izazovi. Mi rastemo i razvijamo se u izazovima. Ne prevelikim, ne premalim. Jednostavno izazovima. Mi postajemo osoba u izazovima. Samo postojanje je izazov. I onda imaš jednog roditelja koji ukloni sve te izazove. Taj roditelj te ubije. Kako se kaže resentful? Resentful, pun mržnje. Zamjeravajući, aha. Prezir. Da. Takvo jedno dijete izrasta u jednu osobu puna prezira. Ma čitao sam tamo neke članke, jer u Americi sad bilo tih jedan za drugim. U biti djeca čine užasne stvari drugoj djeci. I onda studije pokazuju koliko često su ta djeca u biti izašla iz obitelji gdje su bili prezaštićeni. I onda u njima se jednostavno kupi se taj prezir. I onda taj prezir na kraju eksplodira i širi se uokolo bez razuma, bez obzira. Pobije 20 druge djece. Zašto? To su ekstremni primjeri, ali princip je isti. Princip je isti. Šta reći o osobi koja se predstavlja kao guru, kao duhovni učitelj, a ponaša se poput jednog takvog posesivnog roditelja? Kaže se da roditelji su savjetuju šta god dijete može samo napraviti, ti to ne učini. Sad, mogli bi diskutirati, ima tu finesa koliko hoćete, ali onako kao neko generalno pravilo. Šta reći onda o jednoj osobi koja se predstavlja kao guru ili duhovni učitelj, a posesivan je poput jedne posesivne majke? Znači, zadržava učenika, rješaje sve učenikove probleme. Nema problema, sve je dobro. Šta god učenik napravi, sve je dobro. Nema nikakvih standarda, nema nikakvih izazova. Nema nikakvih visokih ciljeva za dostići. Taj guru, iako se predstavlja kao guru, kao duhovni učitelj, u biti smrt te osobe. Duhovni praktikanti iz različitih tradicija govore gluposti. Kaže, ovo mantranje je teško, molitva je teška, odlazak u hram je težak, odlazak u crkvu je težak, misionarski rad je težak. Pa je, sve je teško. Ljudi Božji, sve je teško. Ali to je točno ono što svakome treba da bi se pretvorio u jednu solidnu osobu. I stoga posao jednog gurua nije da okupi gomilu, kako se kaže, moronskih sljedbenika. Idiota, može idiot. Grupu idiotskih sljedbenika, kao pačići idu, guruđi, guruđi. Posao duhovnog učitelja je da stvori jednu sposobnu, neovisnu osobu koja je sposobna neovisno donositi u životu kvalitetne odluke. A ne slijepog sljedbenika, o guruđi ima predivnu kosu i smije se i baš je divan. I baš nam je lijepo kad smo zajedno. Ne, duhovni učitelj je osoba koja je cilj da te konstantno izaziva. Tako da osoba konstantno raste. I osobe koje se ne kojima je u interesu nije duhovni život, njima to nije privlačno, oni to ne žele. I na taj način oni doživljavaju duhovnu smrt. Tako da i te osobe, one primarno se pokazuju kao, kažu, moja primarna motivacija je vama dati duhovno znanje, a sekundarna motivacija, koliko Ivice i Marice i koliko Drama Čandre, mi vidimo, jednostavno vidiš, malo gledaš, počinje biti sve jasnije, ova osoba jednostavno želi sljedbenik. Zbog kojih razloga? A sad ulazimo, razlog ovaj i onaj. A u biti u konačnici to nije niti sekundarna motivacija. To je primarna motivacija. Tako da posao duhovnog učitelja je da u biti izaziva. I to je uvijek neugodno. Ne neugodno sad da mi tamo plačemo doma. O, guru mi je... Guru bi jako gru prema meni. nemojmo sad skakati u neke ekstreme. Ali posao duhovnog učitelja je da predstavlja izazove svom učeniku. Šila Prabhupada je to napisao, ima jedno pismo gdje Prabhupada kaže da predsjednik jedne Hare Krishna zajednice, da njegov izazov je da konstantno predstavlja nove i nove izazove baktama svoje zajednice. Jer u tome mi prosperiramo, u tome se gradimo. Tako da iz ovih dvaju pričamo, stvarno ima tu ohoho toga za naučiti. Jedno je da ne budemo ko Ramachandra Puri. Sakrivati naše užasne primarne motivacije pod fasadom nekih drugih dobrih motivacija. Ja ti želim dobro, ali neke druge motivacije su tu. A drugo, trebamo shvatiti jednu duhovnu zajednicu, da svaka duhovna zajednica je tu da nam predstavlja izazove. Digniti se rano ujutro, ne znam, napraviti neku službu za zajednicu, misionarsku ili što. Isto danas ljudi žive bez misije. Kakav je to život bez misije? Ja to nikad, mislim, dobro, ok. Život bez misije. Zvuči jako dosadno, kolotečina. Resentful. Da, punimo se prezirom u biti. Jedan oblik raspadanja. I svaka zajednica, mislim, pravo u Hare Krishna tradiciji, u našoj zajednici, iskonšila pravo da toliko službe, da se božanstva služe, da se hram služi, da gomilu misionarskih djelatnosti, da čak u okvirima obitelji, pravo, to su sve izazovi. I prihvaćanje tih izazova i nošenje s tim izazovima je ono što formira osobu i stvara je. A ono drugo, izbjegavanje toga, je jedan oblik raspadanja. E sad, bilo je tu još 7-8 poante, ali moje vrijeme je prošlo. Ja se nadam da sam uspio zadovoljiti dva zahtjeva. Evo, 4 minute sam preko, 3 minute preko vremena, 3:40 sekundi. Pitanja? Jedno pitanje. Gotovo. Evo, ima jedno pitanje. Izvolite. Jel može neko lako pitanje?
Pa sad.
Nemoj me izazivati previše.
Pa sad, ja. Bilo je fantastično slušati o Šičetinji Mahaprabhu, ali zapravo moje pitanje se odnosi na zadnji dio lekcije. Me je inspiriralo kad si rekao da moramo biti, guru od nas očekuje, Krišna od nas očekuje da budemo neovisne osobe koje će prihvatati izazove. I u materijalnom životu i u duhovnom životu meni je interesantan pojam mentalne ljenosti. Na neki način, ako možeš kratko reći, kako da se izborimo protiv mentalne ljenosti koja nas sprečava da prihvatimo izazov. Ne želimo da uđemo u koštac jer ne želimo da razmišljamo. Recimo, meni um uradi to da mi se spava. Postanem fizički, se osjećam umorno i želim da spavam kad moram da se suočim s nečim što mi je dosadno, što ne želim. I tako dalje. Svako ima vjerovatno svoj način. Ako možeš nešto, ja.
Ja sam služio, kao, jedna od mojih službi je bila, 13 godina sam služio kao predsjednik hrama. Svaka sjeda dlaka, mislim, ne znam, malo mi je brada izrasla, nisam se brijao zbog prehlade. Ako vidiš, imam dosta sjedi, svaka ima svoje ime. I na glavi isto. Jedan od mojih horora je bio otvoriti kompjuter i pogledati e-mail. I onda svijet problema, kao, ne znam kako, predsjednik jedne zajednice. Ja bih morao odmantrati jedno 6, 7, 8 krugova Hare Krishna Maha mantre, da bi se nekako zaletio, jel? I onda uskočiti u to. Kad osoba postane žrtva određene kulture, jer mi uspostavimo određenu kulturu kontinuitetom određenog razumijevanja i ponašanja. I kad to postane kultura, onda je jako teško ići protiv toga. Zato ako osoba barem intelektualno shvati svoju poziciju, da ljenost je po Bhagavad Giti, po Hare Krishna koncept, ljenost je odlika tamasa. Tama znači tama, neznanje. Glavna odlika te odlike je destrukcija. Tamas, ljenost, što je interesantno, je neaktivnost. I ko bi rekao da to vodi destrukciji, ali odlika tamasa je destrukcija. Onda prvi step je raising awareness, kao se to kaže. Da smo svjesni toga, da. 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 A onda ide edukacija. Kaže se, kad osoba shvati nešto i u svjesnosti Krišne, mi to jako puno prakticiramo, kad shvatiš mehanizam određene stvari, ti si već 50% nadišao tu stvar. Fobije, recimo, čim skužiš ono šta je fobija, ti si već 50% prebrodio tu fobiju. A onda drugo je izgrađivanje drugčije kulture, nadomještanje kulture ili mijenjanje kulture, morphing, kao se kaže, preoblikovanje kulture iz kulture tamasa u kulturu satva. Satva mi prevodimo kao guna vrline, a sattva doslovno znači postojanje. Znači to je ono što te čini živim. Ono što ono što te živi. Kujem riječi. Ok, hvala vam na pažnji. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Hare Krishna.